معكم على البروغرامي هول كورينتي مي عندو تصبر دي بروغرامي اللي فيه نبروفاونا نالتزاو ديفرسي تيمي كيف يسمو البروغرام ستس كورينتي اللي يكونوا قادين وكيف نعفو بدون الجماعات بدون الشغل جايين جات نراو الديفرسي بارتيتي واندفيدو يهدمو في الهبا الكانديداتوري تاعهم اللي سي بريزنتاو للسنين تاع البرلمان الاوروبي u miħaj illu mandi zewġ persuni illi ser ikunu qegħdin propju jikkandidaw ruhom għal dawn l-elezzjonijiet. U allora kif tistgħu timmaġinaw it-tema ser tkun il-kandidatura ta' tnejn min-nies għal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej li se jsiru fil-bidu ta' Ġunju. Miegħi għandi tnejn żewġ nisa kontra żewġ tfajliet ukoll għax għadhom żgħażagħ. Efim li ta' tażżija tikber.
Attwali.
Sa fejna fin sissa se jkun tliet nisa tal-anqas fuq lista waħda f'kull partit jista' jkun l-iktar quddiem ikun hemm iktar. Però mija għandi lil-Roberta Mezzola Tedesco Trikkat, se nirriferikom ovvjament għall-ewwel isem u l-Claudette Abela Baldacchino. Aw ħafna kunjom.
Inzertajna b'ħafna kunjom.
You put me to shame.
Lili jafuni Baldacchino through il-media. Imma jiena mżewġa.
Anka
jiena. Allora dikki ja raġuni jinżidem żamejt il-kunjom tiegħi Baldacchino fuq il-media.
Biex kun flowli
fil-lista. Mhux kien se
nitgħallem. Jiena
tiżewġ. Però fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Dejjem użajt Abela Baldacchino għaliex fil-polza tal-vot ma tistax tuża Baldacchino biss għaliex jiena Abela Baldacchino.
U jekk teħu l-kunjom ta' raġel bil-fors il-kunjom ta' raġel irrid ikun Abel il-kunjom tiegħek. Dik hija l-liġi suppost inbidlet u ma nbidlitx fil-fatt jiena meta żewwiġt indunajt li jew ħajkolli tnejn jew tliet kunjomijiet u għad ħanżhom tiegħi u ħanieħu tar-raġel ukoll bl-aspettattiva li l-liġi ħad inbidel u nkun nista' nagħmel Tedesco Trikkat subgħat jekk irrid tinpoġġi tar-raġel tiegħi wara stajt nagħmlu ma l-liġi għadu ma nbidlitx allura meta mort nirreġistra. Lajn dikard għallu li bil-forsi tibda minn mezzo lawat. Ħanżom kunjom il-papa u koll.
Il-liġi t-permetti li f-lizom l-isem u koll.
Tista, iżda ma tista spoġġi tijak għabel tar-raġel.
Fil-fatina kelli.
Nemxie raġunijiet li għamlu sens, jom raġunijiet maskilistiċi.
Jina naħseb li jindija raġuni diskriminatorja u t-timbidel, għadha ma nbidlix suppost t-timbidel.
Jina fil-fat kelli diffikulta. Meta ġejt biex niddeċidi u domtu mbagħad minn l-insinwa niftakar kienu qalu li isma' għandek ftit ta' żmien ċans biex tiddeċidi x'għad tagħmel u bdejt nara l-options kollha, in-nies jafuni Baldacchino. Allura meta reġistrajt l-ID card reġistrajt u Abela Baldacchino għax ma kellix another option.
So mhux taħjar imma x'tiġi
issa ġejt
fuqnek fuq il-lista rajjiena nibqa' fl-aħħar.
Du kont Abela biss. Inkont ikun aħjar.
Aha, ma nix jalfuk imma
il-raġunijiet. Il-raġunijiet għalfejn fett li l-kom dik l-għaldi biex raġunijiet. Tuna ftit profil ta' komaxina xifti t-jawus għet insernafkom. Imma forsi ta' tuna ftit sfond ta' kom, background ta' kom, Roberta, minn fejġija dil-interessu, probabli passjoni, t-tkun passjoni biex t-tħol għal-kondizjoni tal-ġennata bħal di. U fl-istess ħin ukoll l-involviment tagħkom biex intkun ovvjament se tkunu qegħdin fuq-lista tal-partiti rispettivi tagħkom.
Ekku naħseb kemm jienu kemm Claudette innanvoluti fil-partiti rispettivi tagħna għal ħafna snin. Jiena okej tajli qatt għandek 30 sena. Qatt għandek 30 sena kemm tista' tgħid, imma jiena dħalt fl-MZPN fil-Moviment Żgħażagħ tal-Partit meta kelli 16-il sena u bqajt dejjem involuta u mill-MZPN imxejt għall-Istudenti Demokristjani Maltin fl-Università u mbagħad fl-Istudenti tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussels u bqajt dejjem involuta l-ewwel fuq livell tal-istudenti u mbagħad kif iggradwajt bħal avukat sena 2003 għamilt il-masters fil-liġi Ewropea fi Bruges fil-Belġu li hija l-università tista' tgħid fejn kull min irid jaħdem fl-Unjoni Ewropea jista' jagħmel il-masters hemmhekk. U mbagħad bdejt naħdem fl-ambaxxata ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, ġifieri naħdem għall-gvern bħala avukat fuq affarijiet legali fi Brussels. Il-portafol tiegħi speċifiku huwa l-liġi tal-familja u l-liġi tal-immigrazzjoni u dawn huma żewġ affarijiet tista' tgħid li tul l-aħħar erba' snin ħaduli l-iżjed ħin fil-fatt. Ħafna min jgħid li m'inti fejn kont dawn l-aħħar erba' snin għax jiena jekk tiftakar Andrew kont ħriġt diġà l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fil-2004.
ta' f'elezzjoni toħrajna.
Ekku, jiena l-uniċi elezzjonijiet li kandidajtu ruħi għalihom jom kienu għal-Parlament Ewropew, jiena nħoss li dawk huma l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew hija l-istituzzjoni li jiena nkun l-aħjar fiha, tista' tgħid għaliex l-esperjenza tiegħi hija ispirata mill-liġi tal-Unjoni Ewropea u mill-politika tal-Unjoni Ewropea u għalhekk wara l-elezzjoni li għaddiet iddeċidejt li l-imraħ fl-esperjenza tal-Unjoni Ewropea billi nkompli naħdem fi Brussell.
Ma kienx tgħinek li kieku ħriġt tal-elezzjoni ġenerali?
Saqsini, il-partit saqsini biex noħroġ għall-elezzjoni ġenerali biz kelli raġunijiet ukoll familjari, jiena kelli żewġ titfal fi żmien sena u nofs u għalhekk meta it-tieni tarbija tiegħi twildet f'Ġunju li għaddiet u allura fl-elezzjoni ta' Marzu kien ikolli ħames xhur tqala u it-qala tiegħi ma tantx kienet faċli, hekk nista' ngħid, jiġifieri dik kienet l-ewwel deċiżjoni. Kieku ma kontx tqila naħseb forsi kont naħsibha iżda fl-aħħar mill-aħħar xorta nżilt malta xorta għent lill-partit u ħdimt fih dan il-partit kulħadd jgħid li inti miġnuna it-tieni tarbija fi żmien sena x'qed tagħmel hawnma ma nistax noqgħod. Wieħed
bil-kun jiġraw fil-politika mill-ewwel.
Claudia, inti m'intix wiċċ ġdid u sehem ġdid għall-midja. Mod partikolari għal-midja laburista, ma inti kont involuta u koll diversi strutturi.
Fil-partit bdejt meta kelli 13 sena. Għandi 35. U dak niftakar f'dak iż-żmien, ġifieri qed nitkellem 1987. U nibda waħda nara mill-mami tgħid li niftakar għaw xi ħadd ridek id-dar. U minna ma bdiet l-avventura fil-partit laburista biex najdu, għaliex kienu għadin niwaqfu il-kumitati ta' Żgħażagħ Soċjalisti dak iż-żmien imbagħad il-sem inbidel għall-forum Żgħażagħ Laburisti, u allura jien kont waħda minn dawk illi waqqafna Żgħażagħ Soċjalisti fil-Qrendi way back dak iż-żmien. U minna ma bdiet din l-avventura kont ukoll segretarja internazzjonali tal-aqda nisa laburisti naħseb waħda mill-iżgħar għaliex imbagħad qed nitkellem in 1992 u 1993 bdiet l-avventura fil-Kunsilli Lokali. Niftakar l-eksintku Joe Kassar qatt ma jintesa żgur issiru mejjed kważi 8 snin u niftakru jħeġġiġni għaliex kien jemmen bl-aktar mod sinċir kemm il-Kunsilli Lokali u kil-government jista' jagħmel ġid lil dal-pajjiż. U fil-fatt minn hemmhekk imbagħad allura bdiet avventura oħra fuq l-level ta' gvern lokali. U dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi meta biex ngħidu hekk kontestajt elezzjoni mhux within the party, imma barra l-partit fuq l-level ta' polza tal-vot. Minn dak iż-żmien l-għaw għajt dejjem fil-Kunsilli Lokali. Eventually ukoll ikkontestajt għall-elezzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u illum il-ġurnata da viċi president responsabbli mill-qasam nazzjonali. Dik tatni l-opportunità biex inkun parti mill-istrutturi Ewropej. Mhux biss tal-Kunsill tal-Ewropa iżda wkoll tal-Kumitat tar-Reġjuni.
Kien għandek fil tajba ta' ċeħ
tiġri. Isni tliet snin. Tliet snin fl-istrutturi tal-Kumitat tar-Reġjuni fejn flimkien ma' sħabi, ovvjament, hemmhekk għandek il-partiti politiċi, għandek il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej, għandek il-Partit tal-Popolari, għandek il-Liberali u l-partiti l-oħra iżdar. Il-politika barra minn Malta hija magħmula b'mod differenti. Għaliex? Qed ngħidlek għaliex dejjem u fl-esperjenza ta' 3-4 snin li għandi Brussels, dejjem ħarisna l-interess nazzjonali l-ewwel. Dan huwa poplu wieħed. U dik li lili għandi għat dinja ma sejjaħti la passjoni. Miet, nasab jiktar minn passjoni, għax inti l-fat li tittara li dal-poplu tija, il-poplu, mal-familji mal-tin għawċin, jiexu għahjar. Miex bis passjoni, inni għax ħagġa li tħoss mill-qalbu mill-moħħ. U nasab dik hija wara kollox lan wara il-kandidatura, li jisma, jien qed nara l-affarijiet, qed narhom bħal meta jarhom ħadd ieħor x'imparti u ngħix f'dal pajjiż taqskem qed jgħix ħadd ieħor. U l-fatt li jiena qed hemmhekk mhux biex nara l-karti Roberta taf, konna din nitkellmu qabel il-programm, l-ammont kbir ta' karti, l-ammont kbir ta' direttivi, u tibda tgħid imma jiena fl-aħħar mill-aħħar x'irt inġib għal pajjiżi.
Naħseb fil-fatt waħda mill-aħjar affarijiet li għamlet Claudet u hawnhekk fejn diġà għandna l-xulxin fuq livell professjonali huwa li kull meta Claudet u sħabha jkollhom xi dokument li jridu jieħdu pożizzjoni fuqha, dejjem jikkonsultaw mal-gvern. Jistgħu jieħdu l-opinjoni tal-gvern u jista' ma jieħduhiex imma għall-inqas il-gvern li jkun ilu jinnegozja l-istess liġi tista' tgħid fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jaqsam il-ħsibijiet u l-idea tiegħu mar-rappreżentanti tiegħu fl-istituzzjonijiet differenti u hawnhekk fej bħala Malta għalkemm aħna żgħar, għalkemm aħna tista' tgħid underrepresented, iżda dejjem kellna l-opportunità li l-pożizzjoni tagħna tkun konsistenti. U fil-fatt il-pajjiżi l-oħra fejn huma kbar u għandhom huma maqsumin bejniethom, aħna qatt naħseb ma konna maqsumin.
Fl-aħħar erba' snin iggradwata fil-politika soċjali. U allura jisu awtomatikament żammil fil-kummissjoni tal-ekonomija u politika soċjali fil-kumitat tar-reġjuni. Ġifieri, però meta jkun hemm rapport b'mod partikolari li se jorqod lill-pajjiżna direttament. Anke aħna l-membri ta' dawn il-kummissjoni differenti fejn dan il-kumitat tar-reġjuni, kif tajt Roberta iva nikkonsultaw. Mhux bil-fors illi il-pożizzjoni ħa tkun dik li qed jieħu l-Gvern Malti għax int għandek il-partit politiku, però l-interess nazzjonali u l-interess ta' dal-pajjiż dejjem
żammejni.
Waħda mill-affarijiet li forsi tgħidli kemm hija importanti kienet direttiva tal-Television Without Frontiers ta' reklamar.
Il-reviżjoni
ta' reklamar. Għana dal-pajis, huwa pajis żgħir, ma jiflax illi waqt l-aħbarijiet, waqt il-programmi ta' tfal, ma jkollu xertu ammont ta' reklami, għax inkella ħanotru l-industrija. Mela allura aħna, bħala delegazzjoni ta' ħamsa, sitta ta' ħamsa li qegħdin, iżma għadna x'inhu l-interess? X'qed jgħid dak u ieħor, jew x'inhu l-interess ta' Malta? L-interess ta' Malta huwa li aħna bħala suq ma nifilħux. U allura ma nistgħux naffordjaw illi aħna inkunu qegħdin niġbdu l-linja ta' x'qed jgħid ħadd ieħor imma x'jgħod tagħna.
Ġifieri fil-level tal-Unjoni Ewropea il-Partit il-Bar kienu kontra xulxin fuqha din u f'Malta deċidejna anke kif l-immigrazzjoni.
Jiena
tinġi pereżempju għaliex qegħdin
fuq areas oħra ma veru.
Xi ħaġa u hemm kwistjonijiet oħra pereżempju tal-immigrazzjoni hija kwistjoni isma' forsi aħna din ngħidu isma' burden sharing ma' biżejjed jekk volontarja u mhux volontarja forsi dak huwa l-argument ta' x'qed iġibu l-partiti politiċi differenti għaw Malta.
Imma għalina, kolla kemm aħna kena nivvutaw favur din dan il-pat fuq l-immigrazzjoni u l-azil li fħar mill-aħħar u aħjar mill-qatt kena qabel. Ġifieri tajjeb mhux biżejjed, ovvjament li mhux biżejjed u rrid ikollna miżuri iktar konkretu fil-fatt il-gvern qed jaħdem lejn din id-direzzjoni. Iżda f'dak il-mument fejn kellna nieħdu deċiżjoni ħadniha u ħadniha.
Il-fatt anke fuq livell ta' partiti fuq l-immigrazzjoni l-Ispanjoli. Jasbuqa totalment differenti minna u din ġifiri il-Partit ta' Soċjalisti u koll jasbuqa b'mod differenti għaliex Spanja rridu li jkollhom dal-ammont kbir tani. Pajjiżna ma jiflax. Mhux kwistjoni ta' razziżmu jew mhux kwistjoni li ma rridukomx, imma il-pajjiż.
Kwistjoni ta' ekonomija wkoll fi
Spanja.
Interessanti, jiena mill-istatistika li għandi ta' kemm li nagħmel programmi mal-Campus FM, fi 13-il minuta kienet l-inqas darba li għamilt mistoqsijiet u l-inqas darba li tkellimt.
Naħseb se jkun naħseb sabiha tal-programm.
Naħseb se ħaġa nistedinkom.
Rrid
tinsaqsikom però għax interessati mmorru tikka żgħira lura. Intkom żewġ persuni li kif għattu għattunna hawnhekk bdejtu tinvolvrukom fil-politika meta kontu aktar żgħażagħ milli intkom. Issa, kemm taħsbu li n-nurseries, dawk li qed irawmu iż-żgħar fil-partiti, qed irnexxilhom jattiraw dawn iż-żgħażagħ dil-kwalità ta' nies illi qed jitlu f'responsabbiltajiet differenti qed jinvolvu ruhom għall-pajjiż meta għal-kem qed titkellmu fuq klima li ħafna iktar pożittiva u ta' ħidma flimkien, però fir-realtà once li inti tkollok tabella politika, once li kollok sinjal politiku fuqek, f'Malta tibqa' ġorru pratikament ħajtek koll. Alla kemm taħsbu illi il-partiti qed jirnexxilhom ikomplu, irawmu u jiġbdu tfal żgħażagħ biex jagħtu servizz fil-partiti rispettivi tagħhom u anki lill-pajjiż tagħhom.
Jien naħseb illi żgħażagħ huma interessati, ħan nirrakkonta esperjenza żgħira. Ftit tal-ġimgħa ilu kien hawn il-rally tal-istudenti u kont edha prezenti għalix l-studenti at the end of the day kellhom raġun, daqskemm kellhom raġun il-lecturers, hemm situazzjoni li illi nibżed kawża ta'. U inti tibda tħoss li dak li jkun qiegħed b'xi mod jitteċċerhom miegħek. Għax jiena meta niġi nkellmek sinjalli għax qed narfek ma ċertu il-witx naf. Nassoċjak. Il-fatt li jinġew studenti jkellmuni fuq dik il-kwistjoni li kienu qegħdin jitkellmu fuqha minħabba l-kwistjoni ta' dak li kien qed jiġri fl-università. Però mhux hekk biss, anke pereżempju kwistjoni ta' ambjentali. U ngħid dan għaliex u Roberta hija interessata ħafna fl-ambjent u smajt titkellem kemm il-darba fuq hekk. Però dal-student impressjonani għaliex li kien qiegħed jarafni mhux bħala Claudette li taħdem fil-medja. Imma bħala Claudette li back in 2003 kienet tillet il-kwistjoni mingħajr ħaġar qim. U dim l-istrutturi Ewropej minħabba kwistjoni tal-proġett li kien hemm tal-landfills, tal-mistrin li mingħajr ħaġar qim. U dal-student li qiegħed jistudja l-xjenza, isma' kollu qal li naf għaliex segwejt dak li kien qiegħed jiġi dak kien għandu żgħir, dan illum kemm għandu żmien, forsi għandu 18-19-il sena, turi qed nitkellmu 5 snin ilu. Segwa dak li kien qiegħed jiġri dakinhar. U qed isegwi dak li qed jiġri llum, minix ħanidħol fil-mertu ta' it-tinda u mhux tinda, għax b'xi mod tempi jridu jiġu protetti. L-għar sitwazzjoni hija li hemm isfel, apart il-ġerħa tal-barriri, issa għandna ġerħ oħra. Għax xi ħadd x'imkien ta' permess jew ma tax permess biex jintefa' terapin u żona ekoloġika protetta inqerdet. Għax b'riftit xita li għamlet dawn l-aħħar żmien, it-terapin hija tkollu niżel minn fuq il-cliffs u hemmhekk qed jinqered kollu. Ġifieri ritratti għandna.
Permess għal dan?
Li jekk ingħata permess jew ma ngħatax permess, għalhekk għad jekk ingħatax permess jew ingħatax permess.
Ma naf li hemm investigazzjoni għaddejja dejja.
Però hija tal-biża' jiena mhux qed ngħid il-kwistjoni ta' balla ħadit niżla mis-sema, għax b'xi mod it-temp jiridu jiġu protetti. Jiena qed ngħid out of sight, out of mind. U minn tefa' terapi jiena għandi ġuri r-responsabilità. Issa jekk ingħatax permess jew ingħatax permess, hija kwistjoni oħra.
It's up to the authorities.
Imma f'dan il-pajjiż allura. Biex namlu xi ħaġa, rridu irridu xi ħaġa oħra.
Assolutament. Ma jimpurthom xu.
Qed ngħid dan għaliex dan l-istudent b'xi mod qed teċċerhom miegħi issa tgħidli issa ta' kienet Roberta u qalila. Imma b'xi mod għaliex ma qalx lil xi ħadd ieħor li kien qiegħed preżenti. U b'dan il-mod illi anke l-partit l-issues tal-partiti huma l-issues li jistgħu jiġbdu liż-żgħażagħ. Mhix kwestjoni ta' għax jiena l-familja tiegħi ħamra jew il-familja tiegħi biju. Jien illum nemmen illi ż-żgħażagħ jista' jkun ddejqhom il-politika li hija dejjem magħmula l-istess, għax dak jiġilet mal-ieħor. U għalhekk fil-bidun etati jiena il-politika barra minn Malti hija magħmula b'mod differenti. Għaliex jekk kien hemm opportunità, jiena dejjem inġib l-eżempju tal-local level. Jekk jaħram il-bankina u fdiet triq joqogħdu 10 familji 5 mod u 5 mod ieħor, jaħram ilha kulħadd. Għax at the end of the day. Huwa poplu wieħed.
Jiena
l-programm niftakar. Il-programm kofini niftakru Roberta jiena. U mort kemm il-darba. U mhix kwistjoni ta' ħmar jew blu. Il-programm konfini kien programm fuq Super One fuq One Television jindirizza local level. U ġilling jiena ċempru li nies u mort nifilmja fej bankina tieqaf quddiem persuna, tinqabes. U tmur qudim personora, tgħidli minn ti kont qed tfittex l-aħmar u l-blu, jien kont qed infittex at local level x'inhu jiġri.
Diskriminazzjoni bejn ġar u ieħor.
It's not fair.
Jien għandi eżempju wieħed x'nista' ngħid, jiġifieri meta fil-sena 96 kien hemm il-kwistjoni tal-istipendji, kien impressjonanti l-ammont ta' studenti li daħlu fil-politika u ddeċidew jidentifikaw ruħhom ma' xi partit jew ieħor. Jwis nibża iżda biex inkompli u niġbet linja minn dak li għadha kif qalet Claudette li jekk ma jkunx hemm ixu nazzjonali bħalma kien hemm titterġima tilu fuq l-istipendji fuq il-lecturers u fuq l-eżamijiet, l-interess taż-żgħażagħ u tal anke tfal tal-iskola tagħna jintilef u ħanajlek għalfejn jiena nibża li dak li kienu jagħmlu l-partiti qabel madhomx jagħmluh bis-saħħa kif kien jagħmluh. Jiena naf pereżempju il-ġenituri tiegħi li qatt ma daħlu fil-politika iżda jgħidu li kull sena kien imur xi ħadd minn xi partit politiku jew ieħor fl-iskola tagħhom u jitkellem dwar il-politika, mhux politika partiġana, iżda hemm mhu sabiħ li xi ħadd jinteressa ruħu f'dak li finalment ħajjiddetta ħajtu. U jiena spittit tal-ġimgħat ilu kelli laqgħa mal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa. U din meta il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa staqsa lill-Partit Nazzjonalista għaliex, pereżempju, m'hemmx iktar nisa fil-politika, m'hemmx iktar nisa anke fil-Partit Nazzjonalista, ir-risposta tiegħi kienet din, għaliex li kieku jien ma kienx hemm ixu kbira fin-96 biex jiena verament nidħol iktar fil-fond tal-politika u fil-fond ta' ħanajdu l-batti bekki bel-istudenti u l-organizzazzjonijiet, allora jien ma kienx ikolli l-libta interess biex inkompli, ovvjament jiena nkomplejt għaliex għandi dik il-ħajja. Ja fil-fatt jinażil til-kors tal-liġi u dejjem ngħid għaliex qatt kieku nażel kors tal-mediċina forsi ma kontx ikolli daqshekk ħin kieku jisimgħu l-professuri joqluni. Imma veru, din hija ħaġa li sfortunatament naħseb li qabel il-kandidati tal-partiti kienu jkunu ilhom involuti fil-partit minn mindu kienu żgħar ħafna jekk tara l-ministri tagħna bħalissa jew anke membri tal-Oppożizzjoni jew dawk anke x-shadow ministers, ħafna minnhom ilhom fil-partit. Min mindu kienu żgħar ħafna u allura mek tinduna fil-diskussjonijiet fih dan il-partit għal fejn isiru.
Però il-politika kienet titelli tista' wkoll. Il-politika kienet u forsi dik daqsxejn illum il-ġurnata naraw ftit differenti il-politika qabel kienet għall-avukati, għall-tobba, għall-professuri u dan kollu u ma kienx tasal biżejjed fejn in-nies jitkellmu daqshekk. Ġifieri fuq il-politika rridu ngħidu wkoll li ma nafx l-opinjoni tiegħi imma il-kunsilli lokali, per eżempju, daħlu kategorija.
Konsens emmili għaliex kellna il-15 years local government
ir-riforma. Ma nafx kemm hemm kunsilliera bħalissa forsi tafuk ngħiduli ma hemm il-mijiet. Ġifieri dawn kollhom ma politiċi.
Żgur għandek għamilha 68. Approximate transfers by 5.
Ekku. Għandek iktar.
400. Ġifieri, għax inkun se ngħidlek 250 tal-Labour Party, tal-Partit Laburista. Ma bħalissa kienet għaddejja l-riforma tal-gvern lokali, u għadhom l-affarijiet li esperjenzajna kienet id-diskussjonijiet li kellna fl-iskejjel fuq livell ta' kunsill lokali f'kull lokal. Fejn kull kunsill lokali mar l-iskola primarja u hemmhekk iddiskuta mal-istudenti żgħar żgħar sa
kellok 14-13-il sena.
Jiġifieri u hemmhekk iddiskuta u toħroġ il-mistoqsija min irid isir kunsillier ma tantx tara, min irid isir sindku iva mekk kull tara nara tfalhom idejhom. U hija
hemmhekk għandek l-elitiżmu
cross-section ta' subinubliet. Ekku, subinu bniet illi jollu idejhom. Mbagħad x'tixtieq tara fil-lokal tiegħek. U l-ambjent.
U d-diskussjonijiet hemmhekk l-ambjent joħroġ.
L-ambjent dejjem kien fuq. Però mbagħad pereżempju jekk tmur il-qrendi tara li ma l-ambjent jidħol ukoll il-wirt storiku. Minħabba ħaġar qim li mnajdra u dat-tip ta' posti storiċi li għandna. Jekk tmur għall-argument il-Floriana, l-isports minħabba. Ovvjament il-futbol eċetera.
Ma ninsa pereżempju f'pajjiż villaġġ żgħir f'Għawdex fejn tifel mar jugża lill-missier jew lill-ommu lill-kunsill lokali għaliex ommu missieru ma kienx qed jirriċiklaw l-iskart.
Iva.
U dik hija xi ħaġa li naħseb kieku għamil tajjem minn dak kienu jagħmlu ġenituri tiegħi hemm hawn il-kuxjenza li l-kunsill lokali għamel xogħol siwi ħafna biex għall-inqas jipprova idaħħal fil-mentalità tat-tfal tagħna li l-elezzjonijiet u l-politika mhux il-voti biss kull ħames snin, iżda hija ħidma intensa ħafna waqt bejn elezzjoni
u l-kunsill lokali serve wkoll ta' pjattaforma jekk tħares lejn il-Parlament Nazzjonali. Ħafna section ta' żewġ partiti, Partit Laburista.
Traumu fil-kunsill.
Li bdew fil-kunsill lokali, marx nibda nsemmi għax hemm ħafna, ma
Ministru partikolari tagħna, Tonio Fenek.
Tonio Fenek kien sindku, pereżempju, Chris Said kien hemm Luċjano Busottil kien sindku ta' Ħamrun, hemm Gavin Gulija li kien fil-Kunsill Lokali. Ma rridx insemmi għax ninsa xi ħadd żgur ma hemm Rodrigo Galdes li kien ukoll sindku ta' ħall-Qormi. Niż-żewġ partiti t-tnejn li huma.
Ħalli nerġgħu lura ftit tal-
Apparti żewġ segretari ġenerali tal-partiti politiċi. Għax Jason Mikalle fuq u l-Borċ Liberi
tnejn. Ħalli nerġgħu lura l-MPs mistaqsija li dejjem għall-elezzjoni tal-MPs, jien mistaqsija li dejjem nagħmel u dejjem nistaqsi. U għalli jekk aħna bejnitna nintefgħu nitkellmu probabbli nibqgħu nitkellmu sa ġim oħra mingħajr ma nifu. In-nies, il-poplu, il-poplu li jgħat jismakom, qed jisma' l-messaġġ tagħkom, mhux neċessarjament dan il-programm, imma il-poplu li qed jisma' l-messaġġ tagħkom. Kif se tfhemuh dak il-bniedem sempliċi, sempliċi fis-sens li xi ħaġa sempliċi li forsi m'għandux interess li qod jirrazzjonalizza ħafna affarijiet, ma tgħinx il-ħajja tiegħu. Huwa bidwi, huwa ħaddiem, huwa xi ħadd li joħroġ fil-ħodu għax-xogħol u jidħol lura d-dar u l-interess tiegħu huwa li kollu rappreżentanti. Ma li d-diskors irid ikun sempliċi f'kien waħda. Dawn in-nies kif se tfhemhom din il-kumplessità li nsejħu l-Ewropa. Kumplessa jiena wkoll irid naħseb qabel ma nsaqsi u ma nipprepara programm bħal dan. Illi huwa importanti li nkom tivvutaw li possibilment tivvutaw li na.
Jiena nemmen li kulħadd mit-tfal sal-kbar kulħadd għandu dritt li jgħix aħjar. Issa jekk inti li żar wieħed u jekk inti li kbar wieħed, jekk inti li żar wieħed għandek dritt li jgħix aħjar. Jekk inti li kbar wieħed u għandek il-flus u tajjeb u li tkompli tikber, għandek dritt li tgħix aħjar. Allura rridu nkunu b'saħħitna fl-Ewropa. Issa. Meta ħana din infemmu l-nies, meta ħana din nitkellmu ma' n-nies, għaddin ħafna affarijiet. Affarijiet li għedin joqtu b'mod internazzjonali u b'mod, u għallura joqtuna lokalment. Per eżempju, xi ħaġa li tinkwetani hija il-diskussjoni li għaddija fuq livell ta' Unjoni Ewropea u li tista' torqod il-pajjiż nagħmlu dirett fuq il-flex security u l-xogħol. In-nies f'pajjiżna jridu jaħdmu.
X'inhi din il-biċċa tax-xogħol spjegaw lilna ftit. Ġifieri dan għall-Ewropa qed timponilna u tgħidilna m'għandkom tistgħu taħdmu.
Mhux qed timponi il-Gvern Malti
nexxilu. Qed naqblu.
Il-Gvern Malti ver, għax il-Gvern Malti rnexxilu jinnegozja deroga qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea. Li deroga li għandha wkoll l-Ingilterra li jekk ħaddiem irid jaħdem iżjed minn 48 sija.
Il-modell ta' Danidu.
Jekk ma jridx dak li jimpjegaħ m'għandux dritt li jobbligah li jkompli jaħdem. Issa hemm pajjiżi fl-Unjoni Ewropea.
Anke part-time differenti?
Le, part-time ma titħolx.
Ma titħolx
fil-working time directive. Din hija il-full-time, jiġifieri part-time min għandu xogħol part-time. Jista' jibqa' jaħdem
fil-kumpanija u jgħidlek full-time xogħol. Però jien nista' dil-ġimgħa nħadmek 60 sija u inti tgħidu ħerrit m'għażhom. Inkella jekk noqogħdu b'din ir-regola. Ma tistax, kun qed tikser
il-ġimgħa. Hemm pajjiżi oħra bħal Franza li jimponu li ma tistax taħdem iżjed minn 48 sija. U dik li hija tista' tgħid l-isbuħija tal-Unjoni Ewropea, l-isbuħija fl-istituzzjonijiet fejn għandek pajjiżi membri li jpoġġu pożizzjoni tagħhom iżda pajjiżi żgħar bħal tagħna jista' jwaqfuhom. Issa f'din id-diskussjoni il-Kunsill jista' jiddeċiedi fuq pożizzjoni jew oħra. Il-Kunsill iddeċida li d-deroga li għandha Malta li kulħadd jista' jaħdem l overtime jista' jżomma. Marret il-Parlament Ewropew u l-Parlament Ewropew ivvota kontra. Iżda l-fatt li vota kontra ma jfissirx lill-liġi mhux sa tibqa'. Il-fatt li vota kontra hija li xejn ma ħajjiġri, xejn ma ħajjiġri rivedut, xejn ma ħajjiġri mibdul u allura l-liġi li bħalissa teżisti li kulħadd jista' jaħdem kemm irid ħatibqa'. Issa ovvjament waqt wara il-diskussjoni terġa' tiġi fil-Parlament Ewropew din id-diskussjoni mhux tiegħek, iżda l-pożizzjoni tal-Gvern Malti hija waħda li wkoll l-oppożizzjoni taqbel miegħu li verament aħna maħniex sanċedu li xi ħadd jimponi fuq il-ħaddiema tagħna iktar m'għandna bżonn xogħol, iktar m'għandna ekonomija li bħalissa għandha bżonn lajnuna li nimponula li ma jistax jaħdmu żjed minn 48 sija fil-ġimgħa.
Jiena li kont referi għall-flex security fejn għandek inti minn ħaddimek jgħidlek ismejha fil-ħodu mbagħad titla' u mbagħad jawra nofsinhar. Un bat itlaq, un bat jaflaxija, eccetera, eccetera. Dan it-tip.
Flexible working hours.
Flexible working hours. Li, dana jinkwita wkoll il-familji. Għax inti titħares lejn the whole picture, jekk għandek, u ħana din nitkellmu llum il-ġurnata fuq family friendly measures, fuq dan it-tip ta'
life work balance.
Ġuri, dan it-tip ta' affarijiet. Allora, jinti nkwetani, għalix dak li qed jolqod mod internazzjonali, qed jolqod ukoll il-pajjiżna. Issa kif kienet qed tgħid Roberta fejn pala Gvern Malti, pala oppożizzjoni qegħdin ngħidu isma' il-working directive mhijiex għal Malta l-mod kif qed tiġi poġġuta l-qudiem, u għal daqs antiħor ċertu affarijiet oħrajn bħal-mija flexicurity forsi wkoll ma toġġ għall-pajjiżna bl-istess mod. U allura din hija waħda mill-affarijiet li anke nies iridu jkunu jafu x'qiegħed jiġri. Ġri, aħna li qegħdin rappreżentati fl-istrutturi Ewropej bla dubju ta' xejn qegħdin anke nitkellmu dwar isma sitwazzjoni ta' Malti hija sitwazzjoni partikolari. Pereżempju, il-kwistjoni tal-Globalization Fund.
Li huwa dak il-fond kollok kumpanija edbati u ħajkollha tala u hija ta' natura li ta' daqs mhux żgħir, allura l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex xeċu fondi imorru biex jgħinu lil dawk li ħajjitilfu x-xogħol.
Fil-fatt hija waħda kienet fuq diskussjoni fuq l-aġenda tal-Grupp Soċjalista. U konna parti minnu, pereżempju jinpoġġejt mis-sosjal u dimisma il-kas ta' Malta. Qed jittieħed jerġa' bħala każ speċifiku, każ partikolari, u fil-fatt qed jittieħed bħala każ għaliex hemm artiklu issa il-numru se jonqos minn 1000 ħajonqos għal 500 u allura dana anke għal Malta ukoll jistgħu min ikollu daw il-tip ta' problemi fejn kumpanija mhix waħda imma ħafna issa hemm kumpaniji.
Dwar il-mistoqsija tiegħek li poġġejt inna, jiena it-tema tal-kampanja tiegħi u l-slogan tista' tgħid huwa fl-interess
tiegħek.
U dan huwa raġuni waħda għal fejn għażilt l-slogan. Erba' snin ilu fl-elezzjoni li għaddiet kellna differenza bejn iż-żewġ partiti li kienu jikkuntestaw bejn il-Partit Nazzjonalista u Partit Laburista. Partit Nazzjonalista kien favuri dħul tal-Unjoni Ewropea, il-Partit Laburista ma kienx favuri dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Issa dik id-diskussjoni spiċċat. U allura din il-kampanja nista' ngħid u naħseb Klodet taqbel miegħi issa tkun waħda sabiħa ħafna. Għaliex kollha kemm aħna huwa r-rwol tagħna bħala kandidati li nippruvaw ngħidu lil kulħadd lil ċetta li taħdem f'fabbrika, lil mara tad-dar li qiegħda tismana fuq ir-radio, li kulħadd jista' jiggwadanja fl-Unjoni Ewropea. U hawnhekk li għandu s-sabiħ li ħajkollha sabiħ din il-kampanja għall-Parlament Ewropew. Għaliex aħna ħankun qed ngħidulhom isma' inti kemm għandek żmien, kemm għandek tfal, irrelevanti minn votajt fl-elezzjoni li għaddiet, taf li fil-Parlament Ewropew se jkun hemm din id-diskussjoni li inti tista' tipparteċipa fiha li forsi n-nies ma jifhmux u din li jridu nkomplu nwasslu l-messaġġ. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku istituzzjoni fejn kulħadd jista' jwassal il-messaġġ tiegħu. Jekk inti għandek ġar li għandu generator fil-bitħa tiegħu qed jagħmel ħafna ħoss, dak l-ammont ta' ħoss huwa kontra l-standards li huma mpoġġija mill-Unjoni Ewropea u li daħlu diġà fil-liġi tagħna. Iżda ħafna drabi aħna ma nħobbux ngħidu x'daħal fil-liġi tagħna, ma daħlu. U allura la darba daħlu kulħadd għandu dritt jiddefendi l-interess tiegħu. Jiġifieri dan mhux biss fejn għandek proġetti kbar bħall-Smart City pereżempju u l-Gvern jista' jgħid aħna l-flus mill-Unjoni Ewropea għal dan. L-Unjoni Ewropea mhijiex biss 800,000 euro li ġibna seba' snin li ġejjin. L-Unjoni Ewropea hija fuq programmi tal-Unjoni Ewropea, programmi li nistgħu
hemm flus li ma ġibnihom Roberta wkoll.
Le, hemm flus ħanajlek, le.
Għaliex jiena jiddispjaċini meta nara kif Malta waqgħet lura fl-istrateġija nazzjonali fuq il-proġett Leader Plus Access 2. Fejn hemm miljuni ta' alright, dan huwa proġett fuq iż-żoni rurali. Rural areas, agrikoltura, small businesses, kif jista' lokali jibbenifika minn ċertu fondi, arrestawra, ecc. Dawk li jsejħu local action groups, fejn għandek il-gvernijiet lokali, local government, u l-entitajiet mhux governattivi li naqdu flimkien mal-intraprizi u jistgħu japplikaw għal proġetti tal-Unjoni Ewropea. Hemm fondi, Malta waqgħet diġà sena lura, issa minn u għadha mhix lesta l-istrateġija. U jiena jiddispjaċini.
Le vero,
għax at the end of the day, jekk jiġu l-flus, ħajgaw di kulħadd.
Allora, jew se jintilfu l-flus jew jistgħu xogħol
tgħidu. Il-flus mhux ħajintilfu imma qegħdin tard. Jiġifieri
il-dik
il-problema li qegħdin tard.
Aħna idħul fl-Unjoni Ewropea jekk tħarslejn il-pajjiżi, jekk tħarslejn il-pajjiżi li ilhom fl-Unjoni Ewropea 25-30 sena, anki huma jgħidu li għadhom ma talmux kif taħdem l-Unjoni Ewropea sew.
Ma probabbli għandhom iktar riżorsi Roberta.
Għandhom iktar nies, jiġifieri dawn huma proġetti. Aħna rridu naraw din li meta inti jkollok il-flus mill-Unjoni Ewropea mhux sempliċement toħroġ kont tibatu lill-Kummissjoni
għandhom riżorsi oħra xi duru, mentri aħna dawk ir-riżorsi.
rridu
nimmassimizzaw.
Għandha raġun, għandha raġun Claudette u fil-fatt kull 1 cent li nirċievu bil-fors mhux biss irridu nonfuqha, iżda irridu noqgħdu attenti ħafna li ma jmurx taqbżilna xi waħda u allura meta jittiġi l-Kummissjoni Ewropea biex tgħidilna dawk 855 miljun fiex infaqthom, alla ħares ma jkollniex nies li qed jaħdmu ħafna bħalissa biex jaraw li kollox huwa by the book u kull irċevuta hija leġittima sa Claudette għandha raġun fis-sens li hemm ħafna flus li mhux tal-li ġibnihom u għadna qegħdin tard biex nonfquhom, iżda hemm flus li sfortunatament m'hemmx biżejjed kampanji ta' informazzjoni biex tgħidilkom isma' inti mara għandek 30 sena rabbejt it-tfal diġà pereżempju għadhom żgħar imma tista' sa tħallihom child care center taf li inti tista' tibbenefika minn fondi tal-Unjoni Ewropea biex tibda l-kumpanija tiegħek kemmhekk hemm hawn nies li jafu di u tista' tkun kumpanija ta' xiex tista' tkun kumpanija tal-mejda.
Però qed tgħid hekk Roberta, inti qajt ma' persuna li qiegħda fil-business, small business. Xi ħadd jaħdem magħha, ipprova jibbenefika minn dawn il-fondi li qed issemmi inti. Il-problema taf x'inhi ġodha l-pajjiż. Illi għandek nies li qegħdin jistennew applikaw, jistennew u dawn nies għandhom bżonn il-flus.
Imma il-flus għadhom. Fortunatament dik xi kultant ma tiddependix minna għax il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk tidħol il-burokrazija.
Qed ngħid jiena ma rridux niskużaw kollox, pereżemp jien waħda mill-affarijiet li tinkwetani Roberta hija illi u semmejt anti child care facilities. Ġu tal-pajjiż hawn nies illi jridu jħallu t-tfal tagħhom child care facilities biex imur jaħdmu, hemm min jiflaħ iħallas, għax tal-pajjiż mhux kulħadd ma jibilġuh. Ma narawx nies.
U l-prezzijiet ta' child care facilities tagħna mhumiex għoljin ħafna, iżda m'hawnx biżejjed.
Dik hija problema, u l-problema tal-ħinijiet.
Flessibilità tal-.
Għax hekk jiena għandi familja li taħdem b'two shift. Il-mara taħdem fil-għodu u raġel jaħdem fil-għaxija, mota xelli għaliex it-tnejn jistgħu wieħed ippattija lieħor. Imma jekk it-tnejn jaħdmu fl-istess ħin u hija wkella jiġu biex jagħmlu l-overtime. U għedin minn flok sal-ħamsa jaħdmu sal-disa u sal-axa u sal-ħdar, xa jaħmlu da?
Fatina għamil triċerka.
Inna nit għadhom jaħdmu dum.
Inna għamil triċerka.
Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka.
Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka. Inna għamil triċerka.
Ma mhux kwistjoni hija fl-interessana l-flus
imma jekk toħodha bħal dik tista' tara li l-flus tal-Unjoni Ewropea tista' tużhom biex jekk tibda l-biżniss tiegħek tista' talloka ftit mill-flus minn dawk il-flus biex timpjega waħda li taħtu għoddok smitfall tal-impjegati tal-kumpanija, per eżempju. Din hija xi ħarrin għamilt riċerka u naf għaliex ovvjament kellim fittex fejn ħanpoġġi l-itfal tiegħi affizzjat kuljum f'daycare center. Indunajt li wara mill-fgura lejn is-sawt tal-pajjiż tagħna, hemm waħda. Hemm waħda l-fgura child care center. U privata, ġifieri aħna qed ngħidu kollha privati, l-unika ħaġa li huwa tajjeb huwa l-istandards tagħhom huma għoljin ħafna, iżda wkoll għandek pereżempju jiena naf persuna li għandha applikazzjoni pendenti fuq għal child care center, il-regolamenti li qed jitpoġġew, alright ngħid jiena bħala hawn l-istandards irid tkunu għoljin ħafna iżda xi kultant il-burokrazija li tara. Dawn fl-organizzazzjonijiet li u fil-regolamenti li jippruvaw jonħu ukoll sens ta' inizjattiva għaliex pereżempju il-bitħa hija 9 square meters minflok 10 square meters u għallu din hija xi ħaġa li jaħasra kieku noqogħdu bil-qiegħda u ngħidu aħna x'għandna bżonn. Għandna bżonn iktar nisa jaħdmu biex iktar nisa jaħdmu x'għandna bżonn.
Iktar nisa jaħdmu però għax nemmnu rridu nkunu nemmnu li għandhom dritt ikollhom karriera. Għax jien nagħmel differenza bejn xi ħadd li jgħidli irridu nkunu irrid in-nisa jaħdmu.
Innifisha tagħmu mhux persważi.
Imma l-problema taf x'inhi Roberta jien meta ħares li l-affarijiet taf x'inhi tgħid imma għaliex il-gvern jgħid li jrid iktar nisa jaħdmu biex ikollna minn ħallas il-pensjonijiet? Jew għax vera jemmen u minn huwa jew inkella x'vera jemmen li nies għandhom ġrid ikollhom karriera. Sabi
għandek tħares lej kif għandha l-ekonomija kif tmur il quddiem għandek bżonn iżjed nies li jistimulaw. U jien nirrispetta wkoll
dawk id-disa illi jiddeċidu li jieħdu ftit il-familja għax dak hija karriera kbira.
Xi kultant inħarsli għam ngħid tara ħasra mank. Xi kultant tista' nagħtek aktar ħin.
Ġieri li rrid ngħid huwa illi irridu naraw lejn kif qegħdin aħħar impoġġu l-affarijiet li semmejt inti fin-naħa t-isfel ta' Malta u din hija l-problema tagħna li pereżempju South East huwa mamul. Mil-belt, sal-rendi, għandek 25 localities, 150 fruħ. وتنيتك على شينا بريزيدنت على جنب فلوب الاسوسيشن جوري نام عملت على هوم ورك على هالير باسني الكوتونيرا الكوتونيرا تنات اتنسيوني بارتيكولاري وهم كل ام كل بزون اللي تنات اتنسيوني بارتيكولاري اما ما نستاوش ننسيو لوكاليتايت بالمور رند الزوري المقبع على سافار كيركوب رهان جيمز جوديا تو ما نستاوش ننسيوهم taw il-lokalitajiet.
U dawn hemm nies. U dawn huma sew nies jaħdmu hemmhekk.
Ansaqsikom ħaġa li qegħdin issemmu l-nisa. Intkom bħala nisa se tkunu qegħdin taħdmu l-iktar biex tippersuadu n-nisa li intkom alternattiva jew tużaw il-personalità tagħkom biex tattiraw l-irġiel.
Ma naħsibx li hemm bżonn li nispjegaw lin-nies li aħna nisa biex jivvutawna. Naħseb il-fatt li aħna kandidati għall-Parlament Ewropew sinjal li l-partiti rispettivi tagħna għandhom il-fiduċja fina bħala kandidati mhux biss bħala nisa u għalhekk naħseb li l-issues li ħankunu qed nittakkiljaw dwar il-kampanja aħna nitkellem f'ismek Claudette jekk ma jimpurtax huwa huma Emma issues li se jiġu diskussi minħabba l-fatt li aħna kandidati li aħna qed nagħmlu qed l-istess tellija.
Ikkoraġuni fuq għadi għax from the top of
my head. Fuq gender neutral.
Però nisa ma tantx votaw lin-nisa jisuqux għadha ma temm.
Ma dik hija blanket statement.
Le
naqbdu fuqek. Naqbdu fuqek.
Le, mhux hekk hemm statement.
Jiena nixtieq nisma' programmi ħor tiegħek. Fejn ikollok żewġ irġiel tagħmilhom l-istess mistoqsijiet li qed tagħmilhom.
Li huma lim waħda mill-mistoqsijiet.
Intom għax irġiel u
għadhomlu għal issues.
Miex l-argument, l-argument huwa dal-poplu ħaqqu jgħix aħjar. F'dal pajjiż irid inpoġġu n-nies l-ewwel.
U bl-aħjar, bl-aħjar kandidati, bl-aħjar membri fil-Parlament Ewropew.
Jiena
għandi esperjenza naħseb kull fejn mort fajt, ġifieri f'kull organizzazzjoni li kont membru tagħha, f'kull board li poġġejt fuq, naħseb qatt ma kien hemm lixu li din mara u l-oħrajn kollha arġiel. U fil-fatt jiena f'kull organizzazzjoni dejjem kont l-unika mara pereżempju għal bliss arġiel. U xi kultant waslu l-kummenti iżda ftit you know, sena wara sena, naħseb li jagħmluha bħala ċajta, iżda sena wara sena il-diskussjoni qed m'għadix ixu, m'għadix isu, ġifieri inti ħasra li m'għandniex iktar.
Taf x'idja wkoll Roberta li jiena inti jiena ħames snin ikbar minnek, m'hemmx ħafna. Aħna sibna kollox lest. U dik id-differenza bejn il-politika li qed issir issa u forsi wkoll il-politika li kienet issir fil-passat. Fil-passat kien hemm mira jien irrid nilħaq li n-nisa jkollhom dritt għax-xogħol, n-nisa jkollhom il-vot,
ikollhom l-istess drittijiet bħall-irġiel ma jistax jibqgħu aħna sibni l-bank mingħajr manager tagħhom
jiġifieri. Jiena llum il-ġurnata aħna ma nistgħux ninsew l-interessi tan-nisa wkoll. Imma mhix hekk question of għax inti mara jew għax inti raġel. Hija l-interess ta' dal-pajjiż, dal-poplu.
L-unika ħaġa oltre mill-politiċi jew mill-gender tal-politiku huwa li xhux li jistgħu jiġu diskussi. Pereżempju din l-issue ta' child care center ovvjament li se tinteressa iżjed lin-nisa li qed jisimgħu l-programm. Imma ħaj interessa wkoll lir-raġel li ħajjimpjega jgħandu l-għażla bejn li jimpjega mara jew li jimpjega raġel. Jekk il-mara għandha aċċess għal child care facility ma jista' jkollu l-ebda skuża biex ma jagħtix ċans lill-mara jekk hija kwalifikata. Daqskem
l-ġil ukoll interessati fil-familja tagħhom.
Raġel tiegħi naħseb jaqsam l-istess ammont ta'
ġibit. Dawn huma l-issues li rridu mpoġġu hemm pereżempju l-issues ta' diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni fis-sens isma' persuni b'diżabilità jiena pereżempju waħda mill-affarijiet li tinkwetani hija issue nazzjonali imma qiegħda wkoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea. F'dal pajjiż jekk tħares lejn l-uffiċini tal-Kunsilli Lokali, mhumiex aċċessibbli.
Il-poliklinik, pereżempju, poliklinik ma jistax tidħol.
Tgħidli hemm bżonn l-Unjoni Ewropea biex tgħidilna isma'.
Jien ma l-inqas għall-inqas hemm xi ħadd li ħajtaqfilna fuq subajn jekk nagħmlu x-xogħol.
Bħal ma jkun hemm u disemmejta f'rapport illi kelli senti ilu għall-Kumitat ta' Reġuni li mar quddiem il-Parlament ukoll il-Roadmap for Equality. Sewa, jekk fuq l-ambjent
Allura fuq l-roda fuq
equality. Jekk fuq l-ambjent hemm il-multi, jekk hemm bżonn hija norbtu dejjem il-pajjiż l-oħra.
Hemm fuq l-aċċessibilità tal-pajjiż.
Jiġifieri ma jistax ikun illi nibqgħu għaddejjin b'sitwazzjoni fejn għandek nies illi babiltajiet differenti minn xulxin imma emmin unni es minn ċertu affarijiet.
Your choice, your voice in Europe.
La, saħħitna fl-Europa.
Le, ora. I should download
it. Your choice, your voice in Europe.
The feature is terrible for them. So, xinu il-filosofija razzjonal tal-slogan, tal-dak li jattimaxik fil-kandidatura tijan?
Nemmen, wax sinċerament nemmen li dal-poplu ħakku li xaħjar u kull persuna għanda dritti li tgħix aħjar u għalhekk illi jiena qed nipoġġi ismi l-qudiem biex inkun parti mill-istruttura tal-Parlament Ewropew.
Roberta, li kull kelli ngħidlek ippersuadini biex nivvutalek. Jien bħala li qed nirrappreżenta n-nies li qed jisimgħu.
Dek ħatalu l-programm, ok,
grazzi. Fil-fatt, xettatina differenti inti minn kandidati oħra.
Ekku jina fil-ħidma politika tijaj, dejjem nemmen li kulħadd ħaqqu jiġi irrappreżentat u kulħadd ħaqqu jiġi mismuħ. Kull min se jkollu xi diffikultà jew xi problema jew anke mistoqsija jien se nagħmel l-almu tijaj kemm tul il-kampanja kemm wara l-elezzjoni li nisimgħu u li nwassal il-messaġġ tiegħu. Jiena naħseb li bħala membru tal-Parlament Ewropew. Nista inwiet li libda bib ma jibqa magħluq. Jiena fl-esperjenza tiegħi dejjem emmint li jekk tħabbad il-bibien xi ħadd ħajjiftaħlek u xi ħadd ħajisimak. Din l-esperjenza tagħna jew tista' tgħid it-tradizzjoni li ngħidu aħna għadna żgħar u ħadd ma jisimgħana nien naħseb huwa ikun falliment għall-poplu tagħna jekk nibqgħu nemmnu li ħadd ma jisimgħana. Kandidat u membru tal-Parlament Ewropew tajjeb se jkun jista' iwassal kull messaġġ se jkun jista' jgħid isma' Malta jixir ilha din. Ċetta mill-mosta jixir ilha din. Ejja ngħinuha lil ċetta ħalli anke ċetta u anke Malta jkunu jistgħu jgawdu mill-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea issa m'għadniex niddiskutu iva jew le, Malta jistħoq ilix, Malta x'tagħmel fl-Unjoni Ewropea issa jridu niddiskutu inti għalik għalfejn l-Unjoni Ewropea hija tajba għalik. U hekk irridu nikomplu nikkonvinċu lin-nies biex jekk iħabtulna l-bib aħna niftħuh.
Claudette, l-istess mistoqsija.
In-nies l-ewwel, jiena nemmen li kull fejn taqta' joħroġ iddemm. U jekk inti li żgħar wieħed fis-soċjetà u jekk inti l-ikbar wieħed fis-soċjetà, dak li qiegħed jiġri madwarek, jekk ikun ħażin, ħajolqot lil kulħadd b'modi differenti, imma xorta kull fejn taqta' joħroġ iddemm. U allura, jekk qegħdin nitkellmu fuq it-tfal, għandhom ikollhom id-drittijiet tagħhom, jekk qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, hi għaliex le, bis-sitwazzjoni li qed tiżviluppa madwar id-dinja, kriżi finanzjarja, eċetera, kulħadd jkun qiegħed jibati u b'dan il-mod. Jekk aħna m'aħniex ħanpoġġu n-nies l-ewwel, ġifieri il-bot min-numri, il-bot mill-istatistika, il-bot mill-ħafna affarijiet li nisimgħu, ejja nġibu l-aħjar għad-dal-pajjiż. Jiena il-bibien tiegħi huma miftuħin dejjem. Jiena nemmen ukoll li mhix kwistjoni li toqgħod bħal hekk magħluq, imma l-fatt li semma leħnek u semma leħnek għaliex dan huwa poplu wieħed. Ek biss nistgħu nġibu.
Wara dal-programm semmajna leħna biżejjed għax il-Andru qashajn
iħxan. Nistgħu nwasslu l-messaġġ tagħna hemm barra wkoll. Isma' aħna pajjiż żgħir, m'aħna pajjiż kbir. Dal-poplu dejjem kellu storja ta' suċċessi warajha. Ġiri, jekk tħares lejn il-passat mbagħad, fil-waqt li aħna nanalizzaw dak li għadda, irridu niddiżinjaw ukoll il-futur. Ġiri, meta inti tiddiżinja l-futur tiegħek qed tiddiżinjah mhux biss għaż-żgħar, iżda wkoll għall-kbar. Dawk li qegħdin isfel, irridu naraw kif ħanollhom il-fuq. Dawk il-kbar li kellhom suċċess f'ħajjithom, ejja ntuhom il-leverage biex ikun jistgħu jkomplu jikbru. U hekk nistgħu nkunu b'saħħitna fl-Ewropa.
Kif jistgħu jsiru jafukhom aktar in-nies xi forma ta' kuntatt? Tnejlin tkomandkom website tajbin ħafna, informativi ħafna.
Jiena tinkun il-ħin kollu ma' n-nies.
Il-mobile dejjem
il-Facebook dejjem miftuħ.
Kuntatt, punt ta' konverġenza, punt fejn jiena għandi kurzita x'qalt li Roberta u nixtieq nesplora iktar. Jiena għandi kurzita x'qalt li Claudette x'ismajt illum kif nista'.
Alla fuq il-website u fuq il-Facebook hemm il-mobile number tiegħi, kull min irid iċempel jista' jċempel. Il-email tiegħi huwa faċli ħafna roberta@roberta2009.eu dakwa għal-inqas evitajt li nuża li kull jom tiegħi fl-email għax kien ħadd ma jasal.
Tiegħi info qed kredit tabela baldakinu dot tiegħu.
Okej, u jekk inti tigugilja probabbli jekk tidħol fil-.
Issib kollox, issib kollox.
U tfittex.
Issib il-website kollox.
Issib id-dettalji kollha.
Nagħtuh in-numru tal-mobile.
Jekk tridu.
Okej, 7970-7142 Roberta.
U tiegħi 7942-0707.
Jina, nir-ingrazzjakom, mandiġ dubju li nisħadu gost jisimaw dan il-program, jim bladu bjuta xej. Intrigajtu hi u tamlu li iktar u iktar difikulta ktar għamil ta' kandidati biex namel lażla tiegħi li hija xi ħaġa tajba. Jina, nfakkarkom eżistemja li il-program kurrenti jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Salwekom.